Studium mezinárodních vztahů vyměnil za meziplanetární strategii a národní strategii planetární obrany pro Českou republiku a chce proto vyslat nanosondy na vzdálenost 4 světelných let. Chcete se dozvědět víc? Já tedy rozhodně ano. Mým hostem je Nikola Schmidt z Fakulty sociálních věd Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Zve poslechu David Šťáhlavský.
Hovory.
Nikola Schmidt ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve bychom si měli říci, jak z vašeho pohledu je ohrožena naše planeta z vesmíru, protože to je téma, kterým se zabýváte a o kterém bychom tady dnes měli mluvit.
Tak jediné hrozby, o kterých z vesmíru víme, jsou ty hrozby přírodní, několik hrozby jiného života nebo jiného inteligentního života. Tak
by to bylo pestřejší.
Bylo by to pestřejší, ale tak to zatím určitě není.
Takže ty přírodní, jak jsou reálné a jak jsou vysoké?
Jsou relativně hodně reálné a řekněme, že dvě jsou ty nejreálnější. Jedno je takzvaná coronal mass ejection, to znamená výron koronální masy ze Slunce, a druhý, kterým se přímo my zabýváme, je obrana planety před asteroidy a kometami.
A to nebezpečí nám hrozí konkrétně v tomto druhém případě od Proximy k Centauri?
Ne, to určitě ne. Asteroidy nám hrozí z oblasti mezi Marsem a Jupiterem a komety jsou v oblasti takzvaného Oortova mraku, což je do vzdálenosti až 1,5 světelného roku okolo sluneční soustavy.
A jak je to tedy s těmi nanosondami, které byste chtěli vysílat?
Řekl bych, že kdyby slyšel Peter Warden, že chceme my vysílat nanosondy, tak by byl možná rád, možná překvapen. Nicméně my jsme ho minulý týden pozvali do Prahy právě proto, abychom Pítovi představili nová laserová centra v Dolních Břežanech a souvislost mezi planetární obranou a vysíláním sond k Proximě Centauri jsou primárně ty lasery, protože za určitých podmínek je ta technologie použitelná jak odklánění asteroidů, tak potenciálně k akceleraci těchto sond Proximě Centauri.
Nicméně vaše obranná meziplanetární iniciativa se pochopitelně neomezuje jen na Česko, protože buď se zachrání celá planeta, nebo nikdo. Takhle to stojí?
To úplně ne. Ty největší asteroidy v podstatě už známe. Pracuje se s čísly přibližně 95%, někdo říká někdy 98%, někdo vám řekne, že už je to procento kompletní. Asteroidů velkých 1 kilometr a více, což jsou asteroidy takové velikosti, u kterých hrozí globální kataklizma, řekněme. Nicméně ty asteroidy, které jsou v podstatě asi nejzajímavější pro, řekněme, nějakou aktivní planetární obranu, jsou asteroidy v rozmezí 50 metrů až přibližně 150 metrů, kterých je ve sluneční soustavě řádově miliony.
Kolik takových asteroidů už narazilo v historii do naší Země?
Tak jde o to, čemu budeme říkat historie naší Země, jestli je to historie období, kdy je lidstvo na Zemi, nebo historie, kdy Země vznikala. Tak Země vznikla tím, že se asteroidy srážely z protoplanetárního disku. Nicméně, jak třeba říkal Carl Sagan, kdyby dinosauři měli vesmírnou agenturu, tak bychom tady dneska nebyli, ale dále by planetě vládli dinosauři. Tudíž ta situace se má spíš tak, že pokud víme, odkud ta hrozba může přijít, máme technické prostředky k tomu, abychom hrozbu identifikovali a hlavně máme technické prostředky, abychom ji odklonili, ten asteroid odklonili, změnili mu trajektory tak, aby do nás nenarazil, tak se spíš bavíme o etické otázce, jestli bychom se tím prostě neměli zabývat, když víme, jakým způsobem se tím zabývat tak, aby ten výsledek byl žádoucí.
Počkejte, vy říkáte, že máme technické prostředky, já jsem myslel, že to zatím filmuje pouze Hollywood.
Ne. Máme technické prostředky, základní 4 metody jsou takzvaný kinetický impaktor, gravitační traktor, lasery, kterými se zabýváme my, a jaderné odklonění, použití jaderných hlavic. U toho kinetického impaktoru v současné době probíhají přípravy a de facto už samotná stavba sondy DART americké NASA, se kterou měla vyletět i sonda, nebo sonda spíš projekt, nebo mise, který se říkalo AIM, Asteroid Interception Mission. Evropské vesmírné agentury, bohužel to byl jediný projekt, který ministři členských států nepodpořili, takže DART poletí sám a myslím, že v současnosti je plánovaný start na 2022. Cílem bude odklonit malý měsíček jednoho asteroidu, aby se nestrklo do velkého asteroidu, a následně změřit, jakým způsobem i kinetický impaktor byl efektivní. Gravitační traktor ještě nikdo nepostavil, ale princip je v podstatě jednoduchý. Malá kosmická loď se postaví v blízkosti asteroidu. Pomocí jontových motorů se snaží od asteroidu odsunout, ale gravitace je o trošku silnější a tudíž postupně ten asteroid takzvaně gravitačně táhne za sebou. Jaderné zbraně, tak tam je celá řada možností, jakým způsobem je použít. Rozhodně ne ta metoda, kterou známe z naší planety, protože ve vesmíru není atmosféra, takže řekněme, posouvání asteroidu tlakovou vlnou není možné. Dělá se to trošku jinak.
Takže by se nepoužívaly jaderné zbraně při tom odklánění měsíčku?
Ne, to se budou používat kinetické impaktory.
To jste mi uklidnil.
Z jednoho prostého důvodu, a to, že jaderné výbuchy ve vesmíru jsou zakázané, takže z hlediska mezinárodního práva. Z toho plyne, že tu jadernou metodu pravděpodobně nebudeme moct nikdy ani zkusit, což nás mimochodem dostává do zajímavé situace, kdy na jednu stranu máte zákaz použití a testování jaderných zbraní ve vesmíru. Nicméně v případě ohrožení lidstva jako takového mezinárodní právo zná prostředek, jak by taková technologie mohla být použita, ale pokud to nebudeme moct nikdy vyzkoušet, tak si to a pravděpodobně ani v té budoucnosti nebudou chtít zkusit načisto.
Jak jste říkal, tak to vypadá, že politici na tohle nebezpečí asi příliš neslyší, když nevyšel ten projekt Evropské obranné iniciativy.
Evropské vesmírné agentury.
Myslím ale obranné iniciativy z pohledu asteroidů a záchrany naší planety. Tak kolik politiků jde do toho s vámi?
Tak nerad bych se spojoval s Donaldem Trumpem, ale zrovna Donald Trump minulý rok strojnásobil rozpočet kanceláře NASA pro planetární obranu. Nicméně to, o co se snažíme my, je kontaktovat politiky, který smýšlejí úplně opačně než Donald Trump. To znamená způsobem více kosmopolitním. Pro nás planetární obrana není ani tak reakce na potenciální hrozbu, jakožto spíš nástroj, jak lidstvo spojit, aby uvažovali nad svým osudem jako jeden celek.
Je to tak, že planetární obrana ve vašem pojímání by mohla být novou organizací Spojených národů nebo novou ideou těch Spojených národů?
Tak v rámci výzkumu, kterým se v politologii zabýváme, i v rámci toho týmu, který se kolem tohoto projektu postupně nabaluje, tak naším cílem je nejen se zabývat planetární obranou, ale v podstatě jinými dalšími podobnými projekty, jako je posílání sond Proxima Centauri, které mají ten konstitutivní charakter. To znamená, že už samotný fakt, že se takovým problémem budeme zabývat, tak má naději stavět nový politické struktury. A tyto politické struktury můžou být úplně nové, nebo to mohou být politické struktury, které se přetvoří z těch současných. Takže samozřejmě OSN se sama nabízí, ale tam se řada problémů, jako OSN třeba nemá standardní demokratickou reprezentaci, to znamená, že její legitimita de facto vychází pouze z charty OSN a z těch zakládajících dokumentů, ale nevychází ze standardního parlamentu, typicky z ty národní státy nebo Evropská unie.
Hodně se ve vědě používá počítačová simulace. Můžete vy použít takovouhle simulaci, když chcete upravit nějaký měsíček nebo chcete odklonit sondu?
Tak ten současný výzkum je primárně zaměřen právě na podobné simulace. Loni v Japonsku jsem se zúčastnil konference Planetary Defense Conference, která tuším byla už pátá v řadě. Koná se jednou za dva roky, příští bude na přelomu dubna, května ve Washingtonu 2019. A na této konferenci se setkávají primárně vědci a inženýři. Vědci jako astronomové nebo astrofyzici přicházejí, řekněme, s těmi daty, jak ten asteroid vypadá, jak je velký, jakou letí rychlostí, že se točí, že ten asteroid se skládá ze železa nebo z kamene, nebo právě je to zhluk prachu, což odklánění zhluku prachu je trošku oříšek oproti odklánění celistvého asteroidu.
Ale zase je to bezpečnější, když narazí do Země.
To je úplně jedno.
Nebo je to stejné?
Je to jedno. Víceméně stejné.
Je to tak velké?
Tak není to vlastně stejné, protože když vám narazí v rychlosti železný asteroid do Země, tak ta energie, kterou vyvrhne, tak je samozřejmě větší než u toho zhluku prachu a asi se dá předpokládat, záleží asi na typu toho asteroidu a hlavně i na typu třeba toho konkrétního zhluku prachu, který mu se v angličtině říká rubble pile. Zda se začne rozpadat v atmosféře a zda začne hořet různorodě, ale zpravidla spíš ne, protože se vytvoří plazma před tím asteroidem a toho v podstatě drží celiství až do páru. Tak bych si to představil.
Takže z hlediska nebezpečnosti nebezpečnější je ten kovový. Potom.
Ale tak tam těch parametrů je celá řada. Záleží samozřejmě na úhlu, v jakém bude padat na Zemi, záleží na rychlosti. Rychlosti se můžou pohybovat řádově od nějakých 8, 10, 12 km za vteřinu. Byly detekované asteroidy i kolem 42 km za sekundu. Zrovna ten 2015, který docela často rád odkazuji, letěl ve vzdálenosti 1,5 vzdálenosti měsíce. Měl rychlost 42 km za vteřinu a průměr 650 metrů. Kdyby takový asteroid se opřel někam do poloviny Francie, tak celá Evropa přestane existovat.
Vy jste mi trochu utekl z té otázky, když jsem se ptal, kolik takových srážek už Země prodělala. Už jsme probrali, že před tím, než se objevili lidé na této planetě, tak to nevíme, protože dinosauři neměli svoji agenturu informační. Jak to bylo ale tedy v té takzvaně modernější době? Máme známky toho, že tady docházelo k nějakým takovým srážkám, ze kterých bychom potom mohli vypočítat pravděpodobnost toho, že nám hrozí další srážka s asteroidem nebo nějakým jiným vesmírným tělesem?
Tak ty pravděpodobnosti vypočtený máme. Nicméně...
Já bych je chtěl slyšet, víte, abych byl klidnější nebo nervoznější.
Já s těma pravděpodobnostma poměrně nerad pracuji, protože si myslím, že ve chvíli, kdy vám přijde prostě velký asteroid, který bude přes ten 1 kilometr a bude spadat do té kategorie 1% neobjevených, tak ta pravděpodobnost v podstatě moc nehraje roli. Myslím, že to je tak 2 měsíce, kdy jeden člověk vyhrál 2 jackpoty v Austrálii během 1 týdne, což je ta pravděpodobnost opravdu jako blízká nula. Za ten asteroid, který zabil dinosaury, má výrazně větší pravděpodobnost pádu, než vyhrát ten jackpot 2x v 1 týdnu. Nicméně k té otázce, 2012 spadl asteroid nad Čelebinskem, který měl přibližně 25 metrů, vybouchl v 30-kilometrové výšce a zranil přibližně 1500 lidí. To je událost, která víceméně ty současné aktivity nejvíce stimuloval. Pak mimo jiné třeba minulý měsíc nad Botswanou zazářil a spadl obrovský bolid, nebo obrovský, řekněme, že měl tuším řádově také něco kolem 10 metrů. Padají relativně často, ne? Oni padají do moře, protože moře
přitahuje.
Moře nepřitahuje, ale my žijeme na pevninách a pevnina má přibližně asi 25% povrchu země, takže vám jich víc padá do moře, pak máte obrovskou Sibiř, máte obrovskou Antarktidu, ale ty řekněme velké kolem 100 metrů, ty padají jednou třeba za 1000 let. Tuším 1908 spadl velký meteorit do Tunguské oblasti v ruské Sibiři. Dodnes se ta událost do nějaké míry studuje. Nicméně tehdy ta velikost toho asteroidu byla řádově asi 30-40 metrů. Ty čísla se opravdu v odborných publikacích mění, prostě odhadují se různě. A tehdy to ale srovnalo se zemí přibližně asi 3000-4000 kilometrů čtverečních.
A do jaké velikosti, když jste říkal, že máme už prostředky, jak zabránit srážce s asteroidem, do jaké velikosti asteroidu to umíme odvrátit? Nebo tedy vy s panem Vordenem případně?
Tak my s panem Vordenem to ještě určitě neumíme.
Ale chystáte se na to?
Tak chtěli bychom postavit laser, který by mohl mít i toto uplatnění. Mimo jiné z toho důvodu, že třeba americká NASA se na laser nesoustředí a náš kolega Filip Lubin z Univerzity Santa Barbara se na tuto problematiku soustředí a v amerických kruzích ho příliš, řekněme, jako neakceptují, protože máte tam ty jaderní laboratoře, tak ty samozřejmě chtějí mít svoje uplatnění. Nicméně k té otázce, jak velký asteroid jsme schopni odklonit, ta otázka není asi úplně správně položená v tom smyslu, že ve chvíli ten asteroid máte blízko Země, tak v podstatě vám zbývá pouze to jaderné odklánění, protože je vysoce efektivní. Řádově se říká, že může být 100 až 1000krát efektivnější než kinetický impaktor. Pokud jde o lasery a třeba o ten gravitační traktor, tak zvláště gravitační traktor vy potřebujete znát tu trajektorii několik až 10 let dopředu. Takže vlastně cílem není ani tak nutně mít technologii na odklánění, jako mít primárně perfektní přehled o těch asteroidech, tak abychom věděli, že nějaký asteroid do nás může narazit třeba za 100 let. Pošleme tam gravitační traktor, on ho prostě vychýlí během příštích pár let, ho budeme sledovat, zjistíme, že trajektorie se už nestřetává se Zemí a je po problému. Takže řekl bych, že ta celá otázka je daleko uvolněnější než střílet jaderní zbraně do vesmíru. Je to spíš o tom získat ty informace a pak používat ty méně provokativní technologie.
Ale víte, jak je to třeba s předpovědí počasí? Tak tady by to bylo přece jen přesnější?
Tak mě třeba jako politologa planetární obrana nesmírně baví z jednoho prostého důvodu, že ta hrozba je prostě binární. Ve chvíli, kdy se bavíte o předpovědi počasí, tak jste v situaci, kdy ta komplexita je v podstatě nekonečná, z čehož plyne, že s rostoucím časem té předpovědi vám samozřejmě se zvyšuje parametr nějaké nejistoty.
Tak docela by stačilo, kdybychom znali předpověď počasí na týden dopředu. A to se nikdy nedaří. Tak proto se ptám, ale
v případě asteroidu je to výrazně jednodušší. Prostě tu trajektorii znáte a snažíte se snížit tu míru ty nejistoty, tu snižujete dalším pozorováním. To znamená, že vám tam nevstupují tolik, řekněme, další vlivy a vy jste schopný postupně dostat se do fáze, kdy ty trajektorie všech asteroidů budete znát.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Mým dnešním hostem je Nikola Schmidt, stoupenec planetární obrany. Mohou to tak říci?
Může se to tak říci.
Vy jste zmínil jméno Peta Vordena, asi bychom měli trochu říci více o něm. Vy jste ho pozvali do Prahy, byl tady na návštěvě, pracoval svého času ve laboratořích NASA a vy dohromady tedy teď plánujete postavit společně velký laser, který by měl být ještě větší, než máme v Dolních Břežanech?
Ty lasery, které jsou v Dolních Břežanech, jsou víceméně výzkumné lasery. To znamená, že se na nich zkoumá, jak by ten průmysl laser měl vypadat. Pokud jde o ty naše lasery, ta celá úvaha je o tom, že vy nepotřebujete mít jeden obrovský laser, ale potřebujete mít řádově miliony až desítky milionů malých laserů, který spojíte dohromady a tím se vlastně znásobí ta energie, kterou předáváte dál.
Miliony laserů?
Pete mluvil i o miliardách. No.
A ty by byly kde umístěny?
Tak moje osobní úvaha, asi i proto, že ještě mám dost času na to se tím zabývat po zbytek života, je primárně umísťovat na odvrácenou stranu měsíce z jednoho prostého důvodu. Pokud vám přijde jakýkoliv stát na světě a bude říkat, že vaše supersilné lasery kdekoliv postavené na Zemi ohrožují jeho satelity, tak na odvrácené straně měsíce takový argument prostě nefunguje. Jediné, co na odvrácené straně měsíce ohrozíte, jsou výzkumné sondy do hlubokého vesmíru a tam v podstatě neexistuje strategický důvod, proč byste je měl sestřelovat. Být víc při Zemi, i když si oba uvědomujeme, že tímto riziko provokace, řekněme, státu, který rádi na podobné projekty, které můžou mít potenciál vojenského užití, nereagují zrovna nejlepším způsobem, tak Pete je přesvědčen, že je možné je postavit na náhorní plošině Atacama v Chile.
Ale o odvrácené straně měsíce se říkají různé legendy a zkazky. Jste se jist, že je to tam možné, že to je reálné?
Tak z technického hlediska to reálné je, akorát to bude velká inženýrská výzva, to je jasné. Nicméně spousta věcí se mění v důsledku toho, že se Elon Musk se svou firmou SpaceX rozhodli postavit Big Falcon Rocket, ne? Znamená nastupující raketu po jeho současných Falcon 9. A jeho současné kalkulace jsou, že budou schopni vynést 150 tun na oběžnou dráhu za cenu 7 milionů dolarů, pak loď dotankovat a taková dotankovaná loď bude schopná přistát na měsíci a vrátit se zpátky.
A na té odvrácené straně měsíce by přistála?
Těch 150 tun, pokud bude dotankovaná, odveze v podstatě kamkoliv do sluneční soustavy. Ne? Z čehož plyne, že za 14 milionů dolarů odvezete 150 tun na odvrácenou stranu měsíce. To se dostáváme do situace, že cena takového kilogramu se snižuje 100 až 1000 krát z těch cen, ve kterých jsme žili v posledních desetiletích. V tu chvíli si můžete dovolit vymýšlet stavbu elektrárny na odvrácené straně měsíce. A spousta firm na světě samozřejmě podobným způsobem uvažuje. Vymýšlí projekt, který jsou přímo šité na míru BFR, Big Falcon Rocket.
Říkali jsme, že na začátku, že také plánujete vyslat nanosondy do Proxima Centauri. Co nám tam mohou ty sondy říct? To je ta předpověď, o které jste mluvil. Tam odsud by mohly pocházet asteroidy?
Ne. Asteroidy pochází určitě ze sluneční soustavy. Proxima Centauri je jiná sluneční soustava, nebo hvězda jiné sluneční soustavy. Nicméně s Petem Wardem jsme se seznámili právě z toho důvodu, že oni mají zájem na stavbě laserů pro akceleraci těchto nanosond. My máme zájem tyto lasery minimálně studovat, proto zda je možné je používat pro odklánění asteroidů. A nemá samozřejmě smysl stavit takové gigantické instalace dvakrát. Zároveň je zajímavé, že Pete Worden, řekněme, ta celá jeho Breakthrough Initiative, kterou vede, je závislá na financích, které přicházejí od filantropů, nikoliv od státu, a filantropové mají, řekněme, své cíle dlouhodobé. Když se rozmyslí, že něco budou financovat, tak to budou pravděpodobně financovat do té doby, než dosáhnou svého cíle. A v tu chvíli si myslím, že tam jistá míra realističnosti je. Pete hodně mluvil o tom, že jak známe Moorův zákon z vylepšování mikroprocesoru, tak podobný Moorův zákon se dá aplikovat na lasery. Ne na zvyšování jejich efektivity, ale především na snižování ceny. Pokud by ten Moorův zákon se dal takto aplikovat na lasery, jakože teda dá se aplikovat na lasery, a pokud bychom ho aplikovali, tak za 10 let by taková instalace stala 10 miliard dolarů a to je ve finančních možnostích
Marka Zuckerberga. To je přijatelná suma. Ano, to se dá sehnat, to rozumím.
Tak Mark Zuckerberg je přímý další filantrop, který v Breakthrough Initiative participuje a ten říkal, že je připraven to stavět, tak uvidíme.
No stavět, jestli je taky připraven to financovat.
Tak to záleží, jak se mu to podaří teďka vytancovat si ho Facebookem.
Určitě. Proxima Centauri, Alpha Centauri C nebo také V645 Centauri, tedy to je ona hvězda, která je 4,22 setin světelných let od naší sluneční soustavy. Proč tam tady budete vysílat ty nanosondy?
Mě celou dobu, jak se tady bavíme, lehce provokuje, že tam budeme my vysílat ty nanosondy.
Proč se uvažuje o tom?
Uvažujeme o tom, řekl bych, že náš vstup jako České republiky a třeba řekněme našeho výzkumného týmu do té věci je primárně z těch laserových center v Dolních Břežanech. Proč bychom to dělali? Je to jediný způsob, jak se na planety kolem Proximy Centauri podívat zblízka. A jakože tam je minimálně jedna planeta v takzvané habitable zone, to znamená v oblasti, ve které je tekutá voda a ve které je tudíž jistá míra šance na vznik života, tak ty nanosondy jsou, řekněme, ten jediný prostředek, jak se na to podívat zblízka.
Co kdybyste zjistili, že tam je tady život a že odtamtud nám hrozí jiné než přírodní nebezpečí?
Tak to bude velký zlom v lidských dějinách.
To určitě ano. A s Petem Wardenem tedy plánujete lasery a plánujete konkrétně jaké projekty?
To, jakým způsobem jsme uzavřeli jeho návštěvu v České republice, se dá shrnout tak, že Dolní Břežany jsou zcela jistě jedno z nejlepších možných center, kde se podobné lizry dají zkoumat a navrhnout tak, aby byly použitelné pro akceleraci těchto sond do rychlosti přibližně 20% rychlosti světla, to znamená, že tam doletí za 20 let. A ta další věc, která se něčeho podobného týká, nebo která se týká právě stavby těchto laserů, je, že bude potřeba vymyslet, jakým způsobem se političtí aktéři globální na stavby podobných laserů domluví. Protože představa, že postavíte laser někam do Chile, budete mířit směrem geostacionární dráha, kde jsou komunikační satelity. A zavoláte, řekněme, do Intelsatu, že se teďka nemají leknout, ale někdo v Chile zapne supersilný laser, aby se poslali sondy k nejbližší hvězdě. My si to dokážeme představit, že by to nějakým podobným způsobem proběhlo. Třeba International Telecommunication Union, Mezinárodní telekomunikační unie, velmi pěkně ukazuje, že když se státy rozhodnou, že budou spolupracovat na třeba rozdělení frekvencí radiových, tak to prostě jde jak po másle. Pokud je samozřejmě o technologii tohoto charakteru, která může mít potenciální vojenský uplatnění, tak to bude složitější. A to je ta druhá věc, které jsme se domluvili. Budeme intenzivně pracovat na tom, abychom projekty tohoto typu zanesli do globální debaty a snažili se na úrovni, řekněme, globální, to znamená na úrovni OSN, na úrovni Evropské unie, víc a víc diskutovat, jakým způsobem by se lidstvo mělo politicky zorganizovat tak, aby se podobné projekty daly realizovat a aby to nikoho neohrožovalo.
Co je větší nebezpečí, když takové projekty financují filantropové, kteří mají své zájmy, jak jste říkal, anebo když se do toho zapojí národní vlády naší planety?
Tak to je právě ta čistě politologická otázka, kterou se zabýváme. Tak vemte si, že na jednu stranu máte národní státy, které samozřejmě v té moderní době mají legitimitu vyplývající z svobodných voleb, nebo řekněme ta skupina těch demokratických států, mezi který stále spadáme. Nicméně demokratické státy mají jednu zásadní nevýhodu a to je, že pokaždý, když se zvolí nová vláda a nový parlament, tak se, řekněme, koncentrace na podobné projekty mění, což je úplně ten nejzákladnější problém americké NASA. Z čehož plyne, že by spíš měl být prostor, jak nechat filantropy podobné projekty realizovat, ale zároveň vytvořit, řekněme, dohledovou autoritu, která bude mít globální charakter, která bude samozřejmě ten projekt dohlížet tak, aby neohrožoval jiné aktéry. Já ne, to v tuhle chvíli záměrně neříkám národní státy, ale prostě jiné aktéry té naší globální vesnice.
Řekněte mi na závěr ještě, jak jste se dostal k planetární obraně? Jak jste se od mezinárodních vztahů, od politologie dostal právě k těmto, neříkám vesmírným válkám, ale vesmírné obraně?
Rozbil jsem prasátko, zrušil stavební spoření 2015, odletěl jsem na Mezinárodní vesmírnou univerzitu ISU, International Space University, kde tehdy probíhal takzvaný týmový projekt na planetární obranu. Vedl ho Madhu Tangavelu z University of Southern California a tím to všechno začalo. Pustili jsme se do přípravy velké knihy a samotná kniha mi samozřejmě potom otevřela dveře do těch nejzákladnějších institucí. Jel jsem párkrát na nějakou konferenci, v lednu tohoto roku jsme dostali velký grant na 3 roky, kde máme pro Českou republiku připravit strategii planetární obrany, nebo lépe řečeno, připravit podklady pro to, aby Česká republika věděla, jak se může efektivně do této globální aktivity zapojit.
Když Nikolaj Šmit říká, dostali jsme granty, to znamená kdo?
My tím jsem myslel, že na tom grantu nepracuji sám, ale celý tým lidí, znamená Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity, Institut politologických studií, kde pracuji já, je jeden uchazeč, druhý uchazeč je Astronomický ústav Akademie věd, kteří s námi spolupracují, ale v rámci, řekněme, nás, politologů, tam pracují i inženýři, i experti na mezinárodní právo. To znamená, že máme v podstatě 4 základní expertízy, ze kterých tu strategii budeme stavět.
Na závěr, co si myslíte, že je reálnější? To, že se podaří v případě ohrožení naší planety asteroidem ho odvrátit, anebo přimět národní vlády k tomu, aby spolupracovali na planetární obraně?
No já si myslím střízlivě, že ve chvíli, kdy něco takového nastane, řekněme, kdyby se to stalo v příštím roce, tak budou prostě Američani jednat a nebudou se nikoho na nic ptát. Ale to, co je na planetární obraně kouzelné, je, že vy do poslední chvíli nevíte, kam spadne. Vy víte takzvanou risk zone, se tomu říká, to znamená zónu, což je pruh, který obkresluje celou planetu, protože jak se planeta otáčí a jak se nafukuje atmosféra tím, že je chladnější nebo silnější, nebo asteroid je z materiálu, kterým nevíme přesně, z jakého materiálu je, tak vy prostě nejste schopni spočítat, do které země přímo spadne řádově minuty, desítky minut před pádem, z čehož plyne, že planetární obrana jako taková má právě ten konstitutivní charakter, že pokud si státy uvědomí, že nelze jinak, než na té věci spolupracovat a že jsou státy malého typu, jako je Česká republika, která si tu technologii prostě nepostaví, ale může se na té stavbě spolupodílet, tak bude planetární obrana mít přesně ten efekt, o který mi jde. A to znamená efekt, který státy staví do situace, kdy vymýšlí, jakým způsobem budou spolupracovat a nesnaží se mezi sebou zavírat hranice a říkat, že ten problém, který je za našimi hranicemi, je pro někoho jiného, tudíž se nás netýká. Planetární obrana, řekněme hrozba asteroidu, se nás týká všech. A byl bych rád, kdyby se nám podařilo vystavit ten argument tak, že budou národní státy chtít na planetární obraně spolupracovat.
Tak přejme si, aby nakonec opravdu zbyla ze všeho ta planetární obrana, tedy mezinárodní celoplanetární spolupráce bez toho, aby ta reálná hrozba asteroidů přišla. Děkuji.
Děkuji.
Mým hostem byl politolog Nikola Schmidt. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.